La întrebările Europei Libere răspunde Alexandru Brăduțul Manu, autorul volumului intitulat Cartea Fețelor, Revoluția Facebook în spațiul virtual, care este o cercetare de teren despre impactul rețelelor de socializare, ale căror utilizatori, cu sau fără voie, au devenit revoluționari.
Moldova a intrat în istoria modernă cu revoluția Twitter și, dacă părea incredibil, a venit revoluția egipteană să confirme și nu doar. Până la urmă, a fost într-adevăr o revoluție sau a fost un mit și continuă să fie un mit?
Dacă vorbim de ce s-a întâmplat în Moldova, sigur numim revoluție o schimbare radicală care se petrece într-un timp scurt. Dacă dumneavoastră considerați că a fost o schimbare radicală, atunci a fost o revoluție. Dacă nu, sigur că nu putem vorbi decât despre un eveniment desigur semnificativ care a indicat o anumită atitudine a tinerilor sau măcar a unei părți reprezentative din aceștia vis-a-vis de direcția în care se îndreaptă țara. Cât privește Twitter-ul, latura tehnologică a acestei situații, sigur că însăși sintagma revoluția Twitter pare exagerată nu numai prin prisma folosirii cuvântului revoluție, dar de ce să spunem că este o revoluție Twitter atâta vreme cât în Moldova totuși Twitter-ul nu are o audiență atât de mare încât să semnifice, să spunem, un fenomen național. Există specialiști în întreaga lume care s-au aplecat asupra acestei sintagme și unii dintre ei au atras atenția asupra faptului că totuși este o exagerare să vorbești despre un impact atât de mare al unei noi tehnologii, atâta vreme cât nu foarte multă lume avea de fapt acces la ea.
Dacă să vorbim despre beneficiile, avantajele și eventual dezavantajele pe care le oferă acest spațiu virtual unui număr deja important totuși de utilizatori. Dacă fenomenul ăsta poate fi analizat deja ca un spațiu virtual în care se produce testarea unei societăți de alternativă. Și vă întreb pentru că sunteți nu doar un observator, dar sunteți și un cercetător. Ce se întâmplă în acea lume?
Sigur, Facebook este un serviciu reprezentativ pentru ceea ce înseamnă rețele de socializare și social media, dar este doar unul dintre ele. Este cel mai popular, are un succes imens, are un impact extrem de important în multe țări. În România a crescut în 2 ani ca făt frumos, de la câteva mii de utilizatori la peste 3 milioane, acum deja merge spre 4 milioane de utilizatori într-un timp extrem, extrem de scurt. A avut o creștere absolut fulgerătoare și, sigur, când avem de-a face cu astfel de schimbări în natura comunicării dintre oameni, cred că este foarte util să ne aplecăm asupra lor și să vedem ce efecte au la nivelul întregii societăți. Știu, întrebarea dumneavoastră presupunea să vorbim și despre efecte pozitive și despre efecte negative. Sigur că există din amândouă. Unul dintre exemplele pozitive în opinia mea este legat de modul în care în multe țări se schimbă comerțul. Atât la nivelul afacerilor, atât la nivelul instituțiilor comerciale, firme, companii, organizații, dar și la nivelul consumatorilor, care, iată, au acum o mai mare putere decât oricând și, spre exemplu, se schimbă modul în care se desfășoară relațiile cu clienții, cu consumatorii la nivelul companiilor. Acestea sunt mult mai atente asupra impresiei pe care o lasă, pentru că acum oricine poate să spună ceva rău despre o companie, iar aceste lucruri circulă și o nevinovată și anonimă postare pe Twitter sau pe Facebook poate ajunge să fie preluată de milioane de persoane, să fie apoi multiplicată la nesfârșit și iată ajungem la distrugerea unor companii. Compania Gap, spre exemplu, care produce haine în Statele Unite și are o rețea întreagă de magazine, a încercat să schimbe logo-ul și a fost nevoită să revină asupra deciziei pentru că consumatorii au reacționat extrem de negativ. Și acesta este doar unul dintre exemple. În plan social putem să ne gândim, spre exemplu, la o acțiune inițiată de o adolescentă din Suedia, Felicia Mărgineanu. Tatăl ei era român, de aici numele de familie românesc. Ea a fost impresionată, neplăcut de faptul că un partid național naționalist a ajuns în Parlament. Drept urmare, a lansat pur și simplu un apel pe Facebook, în urma căruia a doua zi au fost într-o piață centrală din Stockholm peste 10.000 de persoane. Iată cum o adolescentă care a renunțat la liceu ca să se dedice pasiunilor ei, fotografia și dansul, și care probabil că niciodată n-ar fi avut acces la o televiziune sau la un post de radio ca să își spună părerea și să cheme la revoltă, a reușit printr-un simplu mesaj pe Facebook să organizeze o acțiune care altfel ar necesita un efort organizatoric extraordinar. Sigur că putem să discutăm și despre efecte negative, despre faptul că viața privată a devenit o himeră, că nu este deloc simplu să ne protejăm în fața invaziei în viața personală. Și eu cred că este foarte interesant că dacă ne uităm la mentalitățile tinerilor care folosesc Facebook în ziua de azi, pentru ei nici nu mai este așa de importantă viața privată. Deci poate că avem de a face și cu o schimbare de mentalitate și de paradigmă în acest sens.
Dar pe terenul defrișat de genul ăsta de democratizare apare, de exemplu, WikiLeaks, Assange, care nu e neapărat cu valență pozitivă, dar nici categoric negativă. Apar evenimentele din Marea Britanie, unde doi utilizatori fac pușcării din cauza că au utilizat Facebook-ul pentru a chema la violență și s-au produs violențe. Ne putem proteja noi, societatea, de asemenea efecte sau trebuie să călcăm ca pe niște greble până când nu facem cucuie?
Ne putem proteja în aceeași măsură în care ne putem proteja de orice altă tehnologie și de orice alt fenomen social. Facebook, social media sunt fenomene sociale, dar fenomen social este și mersul cu autobuzul. Acei tineri care au folosit Facebook pentru a chema lumea la fapte reprobabile, să le spunem, ar fi putut folosi și alte platforme, ar fi putut lua un megafon și ar fi putut merge într-o piață sau sau ar putea trimite scrisori sau să trimită e-mail-uri, pentru că internetul nu cuprinde doar Facebook și social media. Sigur că în momentul în care vorbim de această ușurință și simplitate în comunicarea interpersonală, aceste ustensile, aceste instrumente vor fi folosite și în scopuri nobile și în scopuri, să spunem, murdare. Ele facilitează evenimente cum au fost cele din Moldova într-o anumită măsură sau din Egipt, dar în același timp sunt și un instrument în mâna guvernelor care oprimă poporul. Există studii întregi despre modul în care țări precum China sau alte țări mai puțin democratice sau în care înțelegerea asupra democrației este diferită, se folosesc de aceste instrumente pentru a-și controla cetățenii, inclusiv în țări democratice. Există agenți guvernamentali care se folosesc de Facebook, să spunem, pentru a vedea care sunt mișcările anumitor persoane suspecte, da? Pentru a spiona, dacă vreți, anumite persoane. Pe de altă parte, spuneați dumneavoastră la începutul conversației că avem de a face cu o lume virtuală, poate o lume alternativă. Aș spune că lumea pe care o întâlnim în social media nu este neapărat o lume virtuală. Virtual cred că este un termen pe care noi îl folosim cumva automat legat de tot ce înseamnă internet, dar dacă ne gândim la sensul propriu al cuvântului, virtual este ceva ce nu se întâmplă, ce se poate întâmpla cumva potențial. Eu cred totuși că nu este vorba despre o alternativă, dacă vreți, digitală la lumea fizică, ci cred că este o altă fațetă a societății, a lumii în care trăim. Cred că este o prelungire a lumii în care trăim.
Dumnezeu ce crede despre această afacere când se uită cum ne jucăm noi de Facebook și de Google? Ne lasă să ne zbânțuim sau ar prefera să ne aducă înapoi fiecare în peștera lui, să ne vedem de treabă cu nemurelele, cu cărți, cu ocupații agricole?
Dumneavoastră presupuneți că eu am o linie directă cu Dumnezeu?
Dacă ați studiat Facebook-ul.
Dar sigur că există o serie întreagă de implicații etice, religioase și așa mai departe. Eu nu cred că Facebook se erigează în Dumnezeu, nu cred că avem de-a face cu un serviciu care să dicteze și să controleze tot. Sigur că este un proiect foarte ambițios și dacă stăm să ne gândim, biserica se folosește și ea de Facebook, așa cum se folosesc toate companiile care se iau în serios. Avem pagini ale bisericii catolice, ale diverselor biserici ortodoxe, există site-uri pentru tineri religioase create cumva în spiritul social media. De altfel, eu în carte dau la un moment dat un exemplu. Există chiar destule biserici în anumite țări unde enoriașii sunt încurajați să folosească Twitter pentru a comunica, pentru că la un moment dat cei care se ocupă de parohia respectivă, preoții parohii, au constatat că nu au cum să oprească fenomenul și că e mult mai bine să se folosească de el.
A fost un fragment din interviul cu Alexandru Brăduțul Manu, autorul lucrării Cartea Fețelor, Revoluția Facebook în spațiul virtual.